Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ақпанның 22-сі күні Алматыда Қазақтың ұлттық саяси көшбасшысы, Алашорда үкіметінің төрағасы болған Әлихан Бөкейханның 7 томдық толық шығармалар жинағының алғашқы 3 томының тұсаукесері болып өтті. Тарихшылар мен алаштанушылар бұл кітаптарда жарияланған тың деректер алаштану ғылымына сүбелі үлесін қосады деп отыр. Дегенмен шараға қатысқан тарихшылар Қазақстанда Әлихан Бөкейханның ғылыми саяси шығармашылық мұраларын зерттеу ісі әлі де болса өз деңгейіне көтерілмей келеді деді. Кейбір тарихшылар Әлихан Бөкейханның туған жерінде оны еске түсірерлік белгі жоқ екенін айтады. Алайда алаштанушы ғалымдар мен алаш зиялылары және оның көсемдерінің тарихын зерттеу халықтық деңгейде жүру керек деген ойларын ортаға салды. Азаттық радиосы алаш көсемі Әлихан Бөкейхан туралы дайындаған көлемді хабар назарларыңызға ұсынады. Онымен сіздерді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Бүгін Алматыда Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамда әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының 3 томы Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлының құрастыруымен жарық көрді. Кітапқа ғұлама ғалым, публицист әрі көрнекті мемлекет қайраткері Алашорда үкіметінің төрағасы болған Қазақтың ұлттық саяси көсемі Әлихан Бөкейханның қазақ және орыс тілдерінде жарияланған мақалалары, хаттары, әдеби аудармалары, ғылыми зерттеулері енген. Әлихан Бөкейханның шығармашылығы тұтас қамтылған 7 том кітапты құрастырушы Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлұлы Әлихан Бөкейханның шығармашылығы 20-шы ғасырдың басындағы бүкіл Ресейдегі ірі тарихи оқиғалардың шежіресі болып саналып отырғанын атап өтті.
Әлиханның ғылыми саяси публицистикалық мұрасы дегеніне, оның кейін қалдырған бай мұрасының тек библиографиялық көрсеткішінің өзі ғана 30 беттен тұрады. Әлиханның мұнда жоқ мақала мен очерктің және тағы басқа дүниеден тұратын публицистикасы 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін және одан кейінгі 1927 жылға дейін 50-ден астам қазақ және орыс газет журналдарында, оның ішінде төңкеріске дейін ғана 30-ға жуық қазақ орыс басылымдарында жарық көрді. Әлиханның публицистикасы 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасыр басындағы бір Қазақстан емес, бүкіл Ресейдегі тарихи оқиға құбылыстардың шежіресі деп батыл айтуға болады. Ол өзінің мақала очерктерін 30-ға жуық псевдонимдермен жариялады. Оның көпшілігін орыс тілінде пайдаланды. Қазір оның 1930 жылдардың ортасына дейін француздардың Фигаро газетінде жарияланды деген ақпарат анықталу үстінде.
Сондай-ақ Сұлтанхан Аққұлұлы Әлихан Бөкейханның баспасөздегі зор қызметі мен Қазақтың ұлттық саяси буынын тәрбиелеудегі рөліне тоқталды.
Өзінің ғұмырында Алаштың Әлиханның төңкеріске дейін 4 газет, оның үшеуі орыс тілді «Амич», «Иртыш», «Голостепи» газеттеріне өзі редактор болса, қазақ тілінде тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетін ұйымдастырды. Төңкерістен кейін бір темір қазық журналын шығарды. Ол өзінің 1995-1927 жылдарды қамтитын шығармашылық жолында 4 ғылыми зерттеу экспедициясына қатысты, оның үшеуі төңкеріске дейін. Әлихан осы күнге дейін табылған іргелі 3 ғылыми монографияның 100-ге жуық ғылыми зерттеу мен очерктің авторы. Әлиханның қазақ мәдениетін дамытып, қазақ ұлтын қалыптастыруға қосқан үлесі туралы белгілі драматург, жазушы әрі алаш қозғалыс белсенділерінің бірі Қошмұхаммед Кемеңгерұлы 1924 жылы былай деп жазды. Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да абақтысына да шыдап ел үшін басының құрбаны болған ат төбеліндей ғана азаматтың тобы болды. Бұл топты талдаған Әлихан. Әлиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі әдеби тіл тууына себеп болды. Өзін ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Бұдан барып қатардан іргесін аулақ салған қазақ ұлты туды.
Тарихшы алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелді Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармаларының жарық көре бастауын құбылыс деп бағалады. Оның айтуынша Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлұлының 1995 жылы дайындап шығарған Әлихан Бөкейхан туралы кітабы халықтың Әлихан Бөкейханды тануына үлкен әсер еткен еңбек болған.
Бөкейхановтың мысалы бұдан бірнеше еңбектер жарық көрген. Мен алғаш 1994 жылы шығармалар жинағын тікелей өз қолыммен даярладым. Кейіннен мен оның шығармалар жинағын мына Сұлтанхан отырған бауырым бұл кісі 1995 жылы шығарды орыс қазақ тілдерінде бір томдық үлкен халықтың осы Бөкейхановты кім екенін тануға үлкен қызмет еткен еңбек болады.
Өз ойын әрі қарай сабақтаған Мәмбет Қойгелді 7 томдық еңбек Әлихан тануда ең дұрыс жол деп баға берді. Тарихшының ойынша Қазақстан үкіметі Әлихан Бөкейхан туралы іргелі зерттеуге арнайы қаулы қабылдауы тиіс.
Ал енді міне қазір өздеріңіз көріп отырсыздар Бөкейхановтың көп томдығы жарық көрді. 2 томы алдымызда тұр, 7 томдығы жарық көрді. Ол үлкен еңбек, үлкен ғажап құбылыс біздің тарихымыз үшін, рухани атымыз үшін. Өйткені орын ерекше болатындар екен. Солай деп бүкіл орыс демократиясы мойындаған. Солай деген бүкіл Еуропа мойындаған болады. Бөкейхан, ал қазақ қоғамы біз ең артынан әлде болса мойындаған сыңайлымыз, әлі толық мойындаған жоқпыз. Бөкейхан туралы мен кезінде үкіметке ұсыныс айтқан болатын. Бөкейхан туралы қаулы қабылдану керек. Арнайы құжат қабылдану керек. Өйткені Бөкейхан Қатардағы адам емес. Бөкейхан ұлт азаттық қозғалысының көсемі, лидері. Бөкейхан қазақ ұлттық мемлекеттігін жаңғыртушы адам. Сондықтан Бөкейхан туралы документ құжат қабылдану керек деген осы пікірде әлде болса қаламын. Сондықтан ағайындар, Бөкейхан түсінудің ең дұрыс жолын мынау біздің бауырымыз Сұлтан бастап отыр. 7 томдық еңбек даярланды. Бөкейханды түсінсек, меніңше қазақ халқы жаман болмайды, қазақ халқы өлмейді. Мынау еңбек бәрімізге заряд беретін, күш қуат беретін еңбек. Сондықтан мен сіздерді шын жүректен осы жаңалықпен
Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының 3 томын жарыққа шығарған Сарыарқа баспа үйінің директоры Қайрат Әлиев жинақтың қалған 4 томы жазғы салым оқырман қолына жететінін айтты.
Бұл кітап негізі мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен 2009 жылы 3 томына қаржы бөлінген, сол қазір жарыққа шығып отыр. Осы Құдай қаласа биыл қалған 4 томын шығарамыз деп ойлаймыз.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгел Әлихан Бөкейханның өз сөзін мысалға келтіре отырып, оның өз ұлтының болашағына кәміл сенгенін атап көрсетті.
Әлекенің айтқан сөзі бар. Біз сол сөзді ұмытпауымыз керек. Әлекең айтады: "Қоз көрпіш баян сұлуды жаратқан халық, қобыландыны жаратқан ұлт болашақта оның бәйгеге қосқан аты бірінші келіп тұр. Оның қызы мен ұлы олардың болашағы зор. Ол болашақ білім алады. Сондықтан Әлекең қазақ ұлтына сенген, сенгендік әбден сенген. Егер Әлекең қазақ ұлтына сенбесе, ол қазақтың болашағы үшін күреспесе. Сондықтан біз осы нәрсені есте сақтауымыз керек қой деп ойлаймын ағайындар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамда әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының 3 томы жарық көрген туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдарман, Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 100 томдық шығармалар жинағының 3 томының жарық көргені жайлы хабарымызды Әлихан Бөкейханның саяси қызметі мен шығармашылығына құрмет қандай дәрежеде болып отырғаны және алаш идеясының тәуелсіз Қазақстан жағдайында қаншалықты жүзеге асып жатқаны турасында тарихшылардың көзқарас пікірлерімен әрі қарай жалғастырамыз. Жазушы әрі тарихшы Бейбіт Қойшыбайдың пікірінше Әлихан Бөкейхан Қазақстанда өзінің лайықты бағасын әлі ала алмай отыр. Ол бұл сөзіне дәлел ретінде бірнеше мысалды келтірді.
Шында бұл кісіге лайықты бағасы берілген жоқ, мен өз тұрды бағасы берілген жоқ. Білесіздер қандай көше берілген Алматыда. 90 жылдық қаралғанда бір әлгі ескерткіш қойған бәрінде болды қойылмаған білесіздер. Міне біздің үкіметтің мән беруі әлі жетпей жатыр. Біздің тәуелсіздіктің іргесін алған адамдарға дұрыс бағасын беру, саясын бағасын беру жетпей жатыр.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді болса Бейбіт Қойшыбайдың пікірін қуаттайды. Оның айтуынша Әлихан Бөкейханның туған жері Қарағанды облысында оның атын есте қалдыру мақсатын еш нәрсе жасалмай отыр.
Бірақ Әлекенге байланысты атқарылатын жұмыстар толық айқын ашынды атқарылды деп өз басым мысал айта алмаймын. Бұл үлкен, тым үлкен бір тұлға. Оның атқарған қызметі өте зор. Қазақ қоғамы, қазақ ұлты алдында сондықтан Әлекенге көрсетілетін құрмет әлі толық емес. Мәселен, Қарағанды Әлекенің үлкен отаны. Сонда үлкен бір проспектіні Бөкейхановтың атына беруге байланысты сөз болды да, бұл мәслихат жергілікті қалалық шешім қабылдай алмады. Оған белгілі бір күштер қарсы шықты. Осындай жұмыс болашақта біз Қарағандыда үлкен ғылыми жиын өткізіп, конференция өткізіп, мәселен, Балқаш қаласы бар. Балқаштың ар жағында Тоқырау деген өзен бар. 40 шақырым жерде соның бойында туып өскен. Сол жерде оның ата зираты жатыр. Ал Балқашта бірде-бір белгі жоқ Бөкейхан есімін еске салады. Не көші жоқ, не басқа белгілер жоқ. Өкінішті нәрсе ғой.
Дегенмен Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағын құрастырушы Сұлтанхан Аққұлұлы мұның негізгі себебі Қазақстан билігінің басындағы адамдарда деп отыр.
Енді шын айтқанда мен бір нәрсе айтайын деп, қазір Қазақстанды сонау 30-шы жылдарда ұлттық зиялылардың сыртынан хат жазып, солардың сыртынан дөңгелек хат жазып, өсек-аяң жазып, соларға халық жауы деп жазалатқан, итжеккенге айдаттырған, ақыр соңында атып көздерін жойғызған адамдардың ұрпақтары бүгін Қазақстанды билеп отыр. Мәселе сонда.
Алайда Мәмбет Қойгелді алаштануда, алаш зиялыларын зерттеу мен насихаттауда үкіметке иек артып отырмау керек деп есептейді.
Біз оған мәселе айтайын, үкіметтің қаулысын күтіп отырудың керек жоқ. Зиялылардың белсенділігіне, зиялылардың дәреже деңгейіне байланысты нәрсе болды. Біз өзіміз мына ғылыми интеллигенция, мысалға жазушылар, журналистер ешқандай қаулы күтпей өзіміз белсенділік танытып жұмыс істеуіміз керек. Алаш идеясын, Бөкейхановтың оның көсемін, соның қызметін, өмірін, соның бәрін көрсететін жұмыстар өз ретімен жоғары деңгейде, дәрежеде, сапалы атқарылуға тиісті деп ойлаймын.
Осылай деген Мәмбет Қойгелді алаш зиялыларын зерттеу мен оны халыққа жеткізу ісінде халықтың енжарлығы да әсер етіп отырғанын айтады.
Біз мысалға алаш идеясын насихаттауда, халыққа жеткізуде атқарылатын жұмыс бұдан да ауқымды болу керек, жігерлі болу керек деп ойлаймын. Ал енді бұған ешқандай кедергі бар. Ешқандай кедергі жоқ. Өзіміздің құлықсыздығымыз, өзіміздің көп жағдай жігерсіздігіміз, берекесіздігіміз тіптен. Оның ешқандай кедергі жоқ.
Әйтсе де Сұлтанхан Аққұлұлы Алашорда үкіметінің бағдарламасында көрсетілген мәселелер қазіргі таңда да өзекті күйінде қалып отырғанын жеткізді.
Өндірістерге болады және солай болуға тиіс. Неге дейсіз ғой? Өткен Алашорда үкіметі құрылғанда олардың ең алғашқы шешімдері, қаулылары қазақтың тіліне, қазақтың мәдениетіне, тіпті сонау бастауыш мектептеріне тікелей қатысты болды. Алашорда үкіметінің бағдарламасында қабылданған қаншама маңызды мәселе өзінің өзектілігін, өзінің маңыздылығын осы күнге дейін жоғалтқан жоқ. Сондықтан ол мәселелерді бүгін де шешу керек.
Және де Сұлтанхан Аққұлұлы 20-шы ғасыр басында Әлихан Бөкейхан бастаған алаш зиялыларының өз ұлтына қалтқысыз қызмет етуі қазіргі Қазақстандағы саяси билікпен салыстырғанда халықтың сүйіспеншілігін туғызатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда алаш зиялыларының саяси қызметі мен шығармаларын зерттеу мен насихаттау ісі болашақ саясаткерлердің ұлттық болмыста қалыптасуына үлкен ықпалы болуы мүмкін.
Алаш тарихын, оның ішінде алаш көсемдері, оның ішінде Әлиханның өмірбаянын, оның ғылыми еңбегін, саяси қызметін зерттеп жүргенде таңғалмайтын нәрсе жоқ. Өйткені бұлар өзінің қызметіне, халық алдындағы қызметін соншалықты жан тәнімен, жеке басының мүддесі үшін емес, тек шындыра халық деп, халық үшін бүкіл жан тәнін беріп зерттеген, таза жүрегімен, таза ниетімен берілген кісілер. Олар шындыра соңы демі біткенше сол идеяға, сол жаңа мақсаты үшін күресіп өткен кісілер. Таңғаларлық нәрсе. Ондай нәрсе таңғалдырмай қоймайды. Бүгінгі Қазақстанда жағдай деп білсек, біздің Қазақстандағы саяси биліктің істеп отырғанын көрсек, әлекеңдердің, әлекең бастаған алашорда қайраткерлерінің іс-әрекеті жұртты таңғалдырмай қоймайды. Бірақ біз сол әлекеңдердің ғасыр басындағы ұлт зиялыларының іс-әрекетін біз мейлінше кең танытып, қазіргі өсіп келе жатқан саясаткерлердің, мемлекет қызметкерлерінің жаңа толқынын соған үйретуіміз керек. Мүмкін олардың көзқарасы, елге деген, мемлекетке деген, халыққа деген көзқарасы түбегейлі өзгеруі сонда мүмкін ғой деп ойлаймын. Қазір ойлап қарасақ, Қазақстанда саяси қоғамдық ахуал өзінің ұлттық тарихына, ұлттық салт-дәстүріне деген бір ниеттен бағыт-бағдардың басқашаққа бұрып жіберген сияқты. Соған қарамастан байқасақ, соңғы кезде қазақ қоғамында ұлттық тарихқа деген, ұлттық дәстүрге деген менше қайтадан көңіл ояна бастаған сияқты. Ол ақиқат. Өйткені мысалы мен сыртта жүрім. Менің досым бар Астанада, ана Еуразия университеті проректоры Ихан Қамзабекұлы. Ол өз бетінше зерттеп жүр. Тағы да Мәмбет Қойгелді деп, шындыра біздің арамызда ешқандай байланыс жоқ. Ол өкінішті жағдай. Бірақ бұл жерде әркім өз бетінше зерттеп болсын, содан кейін менше бір байланыс туатын күнде келеді. Сол пісіп жетіледі менше. Өйткені бұл жерде шынымен әркім өзін тақырыбын жете біледі.
Әлихан Бөкейхан 1917 жылы Алаш автономиясының тұңғыш төрағасы болып сайланған. 1937 жылы саяси репрессияға ұшырап, ату жазасына кесілген. Қазір мен тыңдарман осымен Әлихан Бөкейханұлының тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының алғашқы 3 томы жарық көрген жайлы хабарымыз тәмамдалды. Хабарды жүргізген Өмірден Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірмен тағайын, хабарларымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Берлин фестивалінде Түркияның бал деп аталатын фильмі Алтын Аю жүлдесін жеңіп алды. Сондай-ақ режиссер Роман Поланский ең мықты режиссер атанды. Берлин фестивалінің жеңімпаздары жайлы хабарымызға ден қойыңыздар. 60-шы рет өткен Берлин кинофестивалінің ең жоғарғы Алтын Аю жүлдесін Түркияның бал деп аталатын фильмінің жеңіп алуы күтпеген жағдай болды. Сонымен қатар режиссер Роман Поланский өзінің саяси триллері «Әруақ жазушы» деген киносы үшін ең мықты режиссер атанып отыр. Берлин кинофестивалінің сыйлықтары сенбі күні кешкісін тапсырылды. Үйқамақта отырған режиссер Поланскийдің жүлдесін оның продюсері Алан Сар де барып алды. Ол Поланский бұл сыйлықты иеленгеніне қуанышты болады деді.
Woman would be very happy. However, when I was lamenting that
Роман бақытты болатынына сенімдімін, алайда мен оның бізбен бола алмағанына өкініштімін. Ол маған, мен тіпті оған бара алмайтын едім, өйткені соңғы рет мен фестивальге сыйлық алуға барғанда түрмеден бірақ шықтым деп айтты, дейді. Сарде бұл жерде 42 айында Цюрихтегі фестивальден жүлдесін алуға бармақ болған режиссер Роман Поланскийді Швейцария билігі қамауға алып, оны ақшқа экстрадициялау мәселесін қарап жатқанын айтып отыр. Берлин фестиваліне барған Азаттықтың Фарда радиосының тілшісі Амир Нихфарджам Поланскийге берілген бұл сыйлық оны қолдау белгісі сияқты болды деді.
جشنواره برلین و مخصوصا هیئت داوران
پولانسکی سیلیقته беру аркылы Берлин фестивалі мен оның германиялық режиссері Вернер Херцог бастаған әділ қазылар алқасы Швейцария мен ақштың сот ресмилеріне белгі бергенде болды. Көптеген киногерлер Полонскийдің сот ісіне қарсылық танытып, оны босатуға шақырды дейді Фарда радиосының тілшісі. Швейцария 76 жастағы режиссердің апелляциялық шағымы бойынша ақш соты бір шешім шығармайынша Полонский Америкаға экстрадицияланбайды деп айтқан. Полонскийге Құрама Штаттарда 1976 жылы кәмелеттік жасқа толмаған қызбен жыныстық қатынас құрды деген айып тағылып, халықаралық іздеуде болған. Ол сот үкімі шықпай тұрып, ақштан Францияға кетіп қалған. Киносаншылар Полонскийдің әруақ жазушысы, режиссердің Розмари сәбиі мен Қытай кварталы сияқты классикалық шығармаларына оралуы деді. Ал бас жүлден алып отырған түркиялық режиссер Семих Каплоноглудың «Бал» деп аталатын фильмі жалғыз қалған 6 жасар баланың орманда жоғалған омарташы әкесін қалай іздегендігін суреттейді. Режиссер Каплоноглу Берлин фестивалінің әділ қазы алқасына берген жүлдесі үшін алғысын айта келе, мен бұл сыйлық біздің қоршаған ортаны бұрынғыдай қорғай беруге жетекші болатындығына сенімдімін деді. Берлин фестивалінде екінші орынды иеленген Румынияның режиссері Флорин Сербанның «Егер мен ысқырғым келсе, ысқырамын» деген туындысы кәмелеттік жасқа толмаған балалардың түрмесі жайлы оқиғаны көрсетеді. Сонымен қатар Ресейдің киногерлері «Мен осы жазды қалай аяқтадым» деген картинасы бойынша Берлин фестивалінің екі жүлдесін алды. Оның бірі «Күміс аю» жүлдесі бойынша ең мықты актер атағын басты рөлдерде ойнаған Григорий Добрыгин мен Сергей Пускепалис бөлсе, мықты операторлық жұмысы үшін Павел Костомаров та жүлделі болды. Жапонияның актрисасы Шинобу Тиражима «Жұлдыз құрт» фильміндегі рөлі үшін ең мықты әйел актриса атағын алды. Сондай-ақ Берлин фестивалінде Қытайдың Тайвандық ардагердің 50 жылдан кейін махаббатына қалай қосылғанын баяндайтын драмасы ең мықты сценарий болып шықты. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Азаттық радиосы белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Бұлтаймен өткізілген сұхбаттың жалғасын назарларыңызға ұсынады. Дін саласының білгірі, дінтанушы және мәдениеттанушы ғалыммен әңгіме Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегінде өрбіген еді, сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Бірақ бұл жерде бір менің айтайын деп отырғаным, сондай соттардың барлығы жабық жағдайда өтетін болғандықтан және де айыпталғандар, сотталғандардың барлығы бұл айғақ дәлелдердің барлығы қолдан жасалды, бізге жала жапты деп жаппай сондай арыздар жазатын болғандықтан күмән тудырады да жаңағы шын мәнінде ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін жұмыс істеп жатыр деп айтуға бір күмәндер, күдіктер пайда болады.
Енді мына қылмыстық іс атқару кодексі дейтін болу керек бізде. Және осы қылмыстық іс атқару кодексінде менің ойымша бұл мәселелер қарастырылған болу керек. Ал енді мен сізге оған қарымта ретінде айтарым. Мәселен, ең адам құқықтарын құрметтейтін, ең демократиялық мемлекет біз деп өзінің кеудесін соғатын мына Америка Құрама Штаттарының тура осы сіз айтқан мәселе, мен соларға айтар едім. Себебі мысалы Гуантанамодағы түрмеде 7-8 жыл ұсталды. Саны белгісіз, азапталды, аты жөні белгісіз. Американың бас әскери прокуроры осыдан бірнеше жыл бұрын өте қатал мәлімдеме жасады. Ол тіпті мерзім берді. Мынау Гуантанамодағы түрмеде қамақтағы адамдардың тізімі берілсін. Америка жасамай отыр. Бүгін біз әлі күнге дейін білмейміз. Мына Обама деген келді, Гуантанамоны жабамын деді, бірақ әлі күнге дейін ол айтқан уәдесін орындай алмай жатыр. Мысалы, сондықтан бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті халықаралық деңгейде үлгі болатын, бастайтын жуан-жуан мемлекеттер бұл мәселеде құқықты белшесінен басып, адам құқықтарын белшесінен басып жасап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, әлі бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті жағдайлар сол Америкадан менің ойымша басталу керек.
Менің сұрақты қойғанда мақсатым, ойым былай етті. Айтып отырмыз ғой, енді атеистік заманнан өттік. Дін ислам деп мұсылмандар, қазақтар оның ішінде бет бұрды дінге, иә? Қазір дінге бет бұрған жастар қаншама. Бірақ сол дінге бет бұрған адамдардың бейнесінен террорист, лаңкестік жасайын деп жатыр деген сияқты бір қауіп көретін сияқты, мысалы, арнайы қызмет орындары.
Енді бұл діни өмір, діндарлық жасап жатқан азаматтардың ішінде өкініштісі сондай бір ағымдардың мемлекетке зиянды, қауіпті ағымдардың ішіне кіріп кеткендері бар. Және өкініштісі бұлар көбейіп те келе жатыр. Әрине адамдардың намаз оқығаны, қажылыққа барғаны, Құран оқығаны, діни салт рәсімдерді жасауы біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ бұл дінде жасырынуға қолайлы бір нәрсе. Осындай ізгі, осындай таза ұғымның атын пайдалана отырып, соның атын жамыла отырып, қоғамға кіріп жатқан ұйымдасқан қылмыстық топтар, ұйымдасқан радикалды ағымдар, террор топтары және басқалары бар. Сондықтан бұндай ағымдар, мен ойымша, діннің атын жамылып келген және дінді бетперде тұтып, іс-әрекет жасап отырған ағымдар, ұйымдарды мемлекеттің бақылауы және осы бақылауды күшейткені мен ойымша өте қажет нәрсе. Әрине, адам құқықтары жағынан біздің ұжданымыз бар, біздің дінімізде ешбір адамды жазықсыз қинау, жазықсыз жапалау деген біздің дінімізде жоқ, заңымызда да жоқ. Бірақ мынау діни адам екен, діндар адам екен деген секілді, қазір мысалы Қазақстанда осы былтыр шетелдің арнайы қызметтеріне істеген шіркеу қызметкерлері ұсталды, білесіз. Оны ұлттық қауіпсіздік комитеті айғақтады, біразы елден аластатылды, біразы сотталды. Және мынау саентология шіркеуінің мысалы Қазақстанда осы күнде не аяқталған болар, немесе жалғасып жатқан болар, сот отырыстары жүріп жатыр. Кейбір шіркеулерде, мысалы Қарағандыдағы бір шіркеуде, Алматыдағы шіркеуде жарылғыш заттар табылып отыр, психотропты заттар табылып отыр. Сондықтан бұл мәселеде біз дінге, діни сенім бостандығына әрине құрметпен қарауымыз керек, бірақ осы діни ағымдардың ішінде қоғамның бейбітшілігіне, қоғамның бас амандығына және мемлекеттің болашағына қауіп төндіріп жатқан, төндіруі мүмкін ағымдарды, адамдарды да мемлекеттің арнайы қызметтері бақылауға алуы. Жалпы азаматтар болып, бәріміз саналы болуымыз керек. Жаңағы ол әр сақалдыны атам деп айтпа дейді ғой, мысалы сол сықылды қазіргі кезде де әр мешітке барып жатқан, әр намаз оқып жатқан адамның барлығын біз осы таза діндар, таза дін жолындағы адам деп айта алмай отырмыз, өкінішке қарай. Қазақстанда барлығын потенциалды терроршы деп қарау жоқ. Қайта бізде кішкене бейбастақтық бар. Қайта біздің органдарымыз мейлінше оларды бақылауға алып отырған жоқ деп мен өзім айтар едім. Себебі бұл ағымдар мемлекеттің органдарының ішіне дейін кіріп кетіп отыр. Мына секталар, діни ағымдар, миссионер ағымдары, оның ішінде жаңағы мұсылман ағымдары, ішінде бейбіт ағымдар бар, былайша айтқанда көрінетін солай. Олардың жақтаушылары барлық мемлекеттің ішіндегі сауда-саттық саласынан бастап, білім беру жүйесінен тіпті мемлекеттік орындарда істеп отырған адамдардың өзі кейбір ағымдарға не кіріп кеткен, немесе соған жанашыр. Қолдау жасайды, таза жүрекпен сеніп отырғандар бар. Мен Алла жолына әйтеуір бір жақсылық істедім деп ойлайды. Барат көмектеседі, бір нәрсесін шешіп береді. Бірақ сол ағымдардың айналып келгенде ар жағында бір қолдаушылары бар, көбісі шетелде. Олар саясатқа араласады. Осы Қазақстандағы діни ағымдардың радикализациялану барысы мен ойымша жүріп келе жатыр. Бұл да ойлантатын жағдай.
Рахмет әңгімеңізге, сізге уақыт бөлгеніңізге, қызықты мағлұматтармен жақсы әңгіме айтқаныңызға рахмет.
Мына радионың барлық тыңдармандарына, әрбір жанұяда тек қана ізгілік пен татулық болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, жер бетіндегі барлық қазақ ағайындарымыз қай елдің азаматы болса да, қайда жүрсе де аман болсын, елге келсін, елге елдің келгені құт. Қазақтың басы біріксін, жастар білім жолында болсын, анау мынау ұранға ере бермесін, анау мынау көсемдердің артынан өзінің өмірін зая етіп, ондай идеалистік ағымдардағы бір несі жастардың сондай сезімтал тұстарын пайдаланады, бір ағымға салып, сонсын кейін ол қай жерден шыққанын өзі байқамай қалады. Сондықтан менің бәріне тілейтінім тек қана ізгілік, даму жолында бір тұтас мемлекет болып, бөлінбей, ірімей, ыдырамай, шірімей, кері қылықтардан ада болып, озық қоғам орнату жолында иық тіресе отырып, еңбектенсек дұрыс болар еді дегенді айтқым келеді. Рахмет айтам.
Сізге де рахмет, айтқаныңыз келсін, әрдайым амандықта жолығайық.
Құрметті тыңдаушылар, белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Бұлтай мен Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегіндегі сұхбатты Азаттықтың азаттық.орг интернет парақшасынан да оқып тыңдай аласыздар, пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасының әуе толқынын сіздер таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын, және кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445, 15450 жиіліктерінен беріледі. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын, аман сау болыңыздар.